Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se disa afganëve në Kosovë është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Bashkëpunimi për rastet e krimeve të luftës vazhdon të jetë kriter për Ballkanin Perëndimor në rrugën drejt integrimeve evropiane. Biletat e rreme të tifozëve të Liverpoolit kanë nxitur kaosin në Paris, sot Franca. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se disa afganëve që ndodhen tani në Kosovë nuk do t'ju mundësohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, me që nuk e kanë kaluar procesin e verifikimit. Shkak i refuzimit është bërë zvulimi disa informacioneve diskualifikuese. Kosova ka marrëveshje një vjeçare me Shtetet e Bashkuara për strehimin e afganëve, e cila s'ka dhënë në gusht të këtij viti. Se çfarë pritet të ndodhë me ta pas asaj periudhe, dëgjojmë raportin e kolegut Besmir Nenaj.
Disa afganëve të strehuar përkohësisht në Kosovë u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara për shkak se të njëjtit nuk kanë kaluar procesin e verifikimit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Përderisa shumicës e udhëtarëve afganë në kuadër të grupit operacioni për mirëpritjen e aleatëve u është lejuar hyrja në Shtetet e Bashkuara përmes procesit tonë të verifikimit, përfshirë edhe shumicën e afganëve në Kosovë, një numër i vogël i individëve të cilët nuk e kanë kaluar procesin, shërben si shembull se sistemi po punon siç duhet. Departamenti në fund të fundit e vlerëson me prioritet më të lartë sigurinë e popullit amerikan, tha zyrtari i Dashit. Ky zyrtar nuk deshi të flasë për raste individuale apo për refuzime të reja të hyrjes në SBA, por shtoi se për aq kohë sistemi i verifikimit vazhdon të funksionojë, do të ketë individ të tjerë të cilët përfundimisht nuk do të jenë në gjendje të zhvendosen në SBA. Duke folur lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me afganët të cilëve u është refuzuar hyrja në SBA, zyrtari i Dashit tha për Radio Evropa e Lirë se ne presim që afganët në kampin Lia në Bond Steel ose do të kalojnë procesin e verifikimit që do t'ju mundësojë udhimin për në SBA brenda periudhës 365 ditore ose do të zhvendosen në ndonjë shtet të tretë. Ai po ashtu tha se Washingtoni do të ndihmojë në kthimin e afganëve në Afganistan nëse ata zgjedhin diçka të tillë. Pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan në gusht të vitit të kaluar, SBA-ja nisi përpjekjet për largimin e afganëve të cilit kishin punuar për Washingtonin dhe shtetet aleate, pasi ata dhe familjet e tyre ishin të rrezikuar nga rikthimi i talibanëve në pushtet. Kosova ishte zotuar të pranoj deri 2000 shtetas afgan, derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera. Më shumë se 1300 afgan janë strehuar në Kosovë që nga gushti 2021, kur është nënshkruar marrëveshja mes Kosovës dhe SBA-s për strehimin e tyre deri në 365 ditë. Afganët e vendosur në Kosovë raportohet se kanë qenë kryesisht bashkëpunëtor të SBA-s dhe NATO-s gjatë pranisë së tyre në Afganistan nga viti 2001 deri më 2021. Ata ishin vendosur në kampin amerikan Bond Steel dhe në një kamp tjetër afërti i njohur si kampin ndërtimor Bekt-Elenka, që të dy këto kampe janë afërsi të qytetit të Ferizajt dhe distanca mes tyre është më pak se 2 kilometra. Sipas zyrtarit të Dashit, deri më tani afër 600 afgan janë larguar nga kampi ushtarak amerikan Bond Steel që gjendet në Ferizaj. Zyrtari i Dashit po ashtu tha se SBA-ja do të punojë me individët e të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA për të gjetur alternativa për strehimin e tyre. Këtu përfshihet identifikimi i shteteve që janë të gatshme të pranojë afganët për të zhvendosur, ose kur afganët dëshirojnë që vullnetarisht të kthehen në Afganistan, të ndihmohen në këto situata. Megjithatë, SBA-ja nuk do të ndërmjetësojë kthimin e asnjë shtetasi afgan në Afganistan, përposa nëse ata duan të kthehen vetë, tha zyrtari i Dashit. Gazeta amerikane The Wall Street Journal raportoi më 24 maj se të paktën 22 afganë ende janë duke kaluar procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 janë njoftuar se aplikacionet e tyre për hyrje në SBA u janë refuzuar. Sipas kësaj gazete, shkaki i refuzimit është bërë zbulimi i disa informacioneve diskualifikuese që u gjetën për afganët e strehuar në Kosovë. Ndonse kjo gazetë nuk tregoi saktësisht se për çfarë informacionesh bëhet fjalë, u raportua se sipas deklaratave të mëhershme të zyrtarëve amerikanë, informacionet të tilla mund të përfshin lidhjet të ndëkaluarën me talibanët apo grupet e tjera që nga Washingtoni cilësohen si grupe terroriste apo për shkak të kaluarës kriminale në Afganistan. Ndërka i sa i përket mundësisë së zhvendosjes afganëve në një shtet tjetër, një zyrtar amerikan i tha Wall Street Journal se diçka që mund të jetë shqetësuese për SBA-n mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë komentuar nëse janë në bisedime për qeverinë amerikane për çështjen e afganëve të strehuar në Kosovë, të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA.
Përballja me të kaluarën dhe gjykimi krimeve të luftës vazhdojnë të jenë disa prej kriterëve që duhet i përmbushin vendet e Ballkanit Perëndimor teksa synojnë Bashkimin Evropian. Ky bllok kërkon nga gjykatat vendore që të kryejnë punën e tyre në mënyrë që të mos ketë ndjenjë të pandëshkueshmërisë. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunimi i autoriteteve me gjykatën speciale. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përballja me të kaluarën, gjykimet për krimet e luftës dhe bashkëpunimi rajonal mes autoriteteve të vendeve në ish Jugosllavi në fushën e shkëmbimit të dëshmive për krime vazhdon të jenë kritere në procesin e integrimeve evropiane. BE-ja vazhdon të kërkojnë nga këto vende që të ketë bashkëpunim të plotë edhe me mekanizmat rezidual të tribunaleve ndërkombëtare dhe që gjykatat vendore të punojnë në dëgjimin e krimeve të tilla. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunim i plot i autoriteteve me gjykatën speciale. Por përkundër thirrjeve të BE-s për progrese në këtë drejtim, si thon zyrtarët në Bruksel, niveli i bashkëpunimit nuk ka qenë i duhur, sidomos ka ngecje në bashkëpunim mes vendeve të rajonit në shkëmbimin e të dhënave dhe bartjen e rasteve, ndërsa tash është rishfaqur edhe problemi i konflikteve të jurisdiksionit, sidomos kur është fjala për Serbinë. Për shtetet fqinje të Serbisë e posaçërisht për Republikën e Kroacisë, e cila tashmë është antare e Bashkimit Evropian, është i papranueshëm i ashtuquajturi jurisdiksioni universal që Serbia e ka në ligjet e saj e që i mundëson të gjykojë rastet e krimeve të luftës që dyshohet të kenë ndodhur edhe jashtë territorit të saj ndaj njerëzve që nuk janë qytetarë të saj. Ky problem është rishfaqur këto ditë me paralajmërimet e Serbisë se do të ngrihen akt akuza ndaj 4 ish pilotëve të ushtrisë së Kroacisë për dyshime se kanë kryer krime lufte në territorin e Bosnjë-Hercegovinës, duke sulmuar një kolon të refugjatëve me kombësi etnike serbe. Kjo ka shkaktuar edhe rritjen e tensioneve në relacionet mes Beogradit dhe Zagrebit, ndërkohë që kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković e ka quajtur këtë si hap prapa në procesin e pajtimit. Presidenti Zoran Milanović ka paralajmëruar edhe mundësinë e bllokimit të procesit të Serbisë drejt BE-s. Kroacia para disa vitesh kishte insistuar që në kriteret për negociata të BE-s me Serbinë të futet edhe kërkesa që Serbia të ndryshojë këtë pjesë të ligjit për jurisdiksionin universal. Kroacia dyshonte se në këtë mënyrë Serbia po e përdor këtë si mjet për presion politik ndaj fqinjve, si ndaj Kroacisë së Bosnjë-Hercegovinës, ashtu edhe ndaj Kosovës. BE-ja në kriteret për kapitullin e 23 të Serbisë, që ka të bëjë me sundimin e ligjit dhe gjyqësorin, kishte kërkuar që të ketë bashkëpunim me autoritetet e vendeve fqinje në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës, dhe që të evitohet konflikti i jurisdiksionit. Burimet e BE-s i kanë thënë Evropës së Lirë se ka një nivel të bashkëpunimit, por ai gjithsesi duhet të rritet. Zyrtarët e BE-s që folën me insistim që të mos u përmendet emri, thonë se gjykimi i krimeve të luftës pa dallim se cilës përkatësi etnike ishin kryesit apo viktimat, është i domosdoshëm edhe për procesin e pajtimit në rajon, e ky pajtim është i domosdoshëm për të shpejtuar edhe rrugtimin drejt BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët e Bashkimit Evropian do të nisin sot samitin dy ditor për të diskutuar arritjen në mbështetjes për Ukrajinën, derisa në disa draft konkluza që ka siguruar Radio Evropa e Lirë përmendet edhe miratimi pakos së gjashtë me sanksione kundër Moskës. Ndërkohë forcat ruse kanë rritur presionin në rajonin lindor të Ukrainës Donbas, duke i u afruar qyteteve kyçe. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Liderat e Bashkimit Evropian do takohen sot për të diskutuar rreth rritjes së mbështetjes për Kievin, teksa forcat ruse vazhdojnë ofensiven e tyre në rajonin juglindor Ukrainës Donbas. Samiti dytitor i BE-s mbahet pasi ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck ka shprehur shqetësimet e tij se uniteti i bllokut ka nisur të qahet. Në këtë samit pritet edhe sot përkushtimi i bllokut evropian në përpjekjet për të ndihmuar Ukrainës dhe për të vazhduar ofrimin e armëve dhe financave për Kievin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të adresohet samitit përmes videolidhjes për të kërkuar nga bllokut evropian një rrugë të ri sanksionesh ekonomike ndaj Rusisë, ashtu që të rritet presioni ndaj Moskës për të dhënë fund luftës së paprovokuar në Ukrainë. Mbas 29 maj ambasadorët e BE-s kanë dështuar sekretarin konsensus për një propozim të Komisionit Evropian për embargo ndaj naftës ruse. Në një dokument me draft konkluza nga samiti të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, përmendet një pako e gjashtë në sanksione kundër naftës ruse dhe produkteve të saj, mirëpo me përjashtim të naftës ruse që shkon në vendet e BE-s përmes tubacioneve. Aty po ashtu kërkohet që kjo pako të miratohet pa vënësa dhe që të ketë solidaritet mes vendeve anëtare në rast të pengesave të befasishme në furnizime. Gjatë samitit liderët e BE-s pritet të diskutojnë edhe për ndikimin e luftës të shtetit fqinje dhe në Ballkanin Perëndimor. Në dokument përmendet nevoja ofrimit të mbështetjes së duhur për Republikën e Moldavisë, teksa përballet me krizën e energjisë dhe atë ekonomike, si dhe me presion të migrimit i cili sa vjen e rritet si pasojë e luftës. Këshilli Evropian bën sërish shtyrje që të jepet fund shtypjes në Bielorusi dhe kërkon zbatimin e të drejtave demokratike për popullin bielorus, siç është mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe të lira, thuhet në draft konkluza. Ndërkohë forcat ruse kanë vazhduar ofensivën e tyre në lindje të Ukrainës duke iu afruar qyteteve kyçe dhe duke bombarduar Harkivin, pasi presidenti Zelenski ka vizituar këtë qytet më 29 maj, duke shënuar udhëtimin e tij të parë jashtë Kievit prej nisjes së luftës më 24 shkurt. Forcat ruse kanë rritur presionin në qytetet Severodonetsk dhe Lysychansk në lindje të Ukrainës dhe kanë pretenduar të kenë marrë kontrollin në qytetin e afërt Liman. Zyrtarët Ukrainës në anën tjetër kanë thënë se mbrojtësit janë duke luftuar në kushte të rënda në këto zona strategjike. Forcat ruse janë fokusuar në rajonin Donbas pas përballjes me rezistencën e ashpër të forcave ukrainase afër Kievit. Në disa komente për televizionin francez, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Moskën. Territoret tjera ukrainase duhet vendosin vetë për të ardhmen e tyre, ka thënë mes tjerash ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka mohuar spekulimet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmur. Në një intervistë për televizionin francez, Lavrov ka thënë se lideri rus paraqitet në publik çdo ditë dhe asnjë person i arsyeshëm nuk sheh shenjat të ndonjë sëmundjeje. Ka pasur spekulime të pakonfirmuara nga mediat se Putin, i cili mbush 70 vjet këtë vit, mund të jetë duke u përballur me sëmundje të rëndë, ndoshta edhe kancer. Burimet e inteligjencës britanike janë situar që kanë thënë mediave se Putin është shumë i sëmur. E lë këtë në ndërgjegjen e atyre që përhapin thashë themet të tilla, pavarësisht mundësive ditore për ta vlerësuar si duke dikush, ka thënë mes tjerash Lavrov. Orkestra Kalush, bendi Ukrainas që ka fituar garën për këngën më të mirë këtë vit në Eurovision, ka shitur trofeun për 900.000 dolar amerikan për të mbledhur para për luftën në Ukrainë. Mikrofoni kristal të shitur në një ankan në Facebook me qëllim të blerjes së dronëve për ushtrinë ukrainase. Trofeu është shitur në ditën kur bendi u shfaqur në një koncert bamirësie në Berlin me qëllim të mbledhjes së parave për kujdes shëndetësor dhe furnizime tjera. Duke folur gjatë koncertit, një antar i grupit u ka bërë thirrje njerëzve që të mos mësohen me luftën. Izraeli ka paralajmëruar shtetasit e tij që të mos u thonë drejt Turqisë, duke cituar kërcënimet iraniane për hakmarrje për shkak të vrasjes së një koloneli të Gardës Revolucionare Islamike javën e kaluar. Teherani fajson Izraelin për vrasjen e kolonelit Hasan Hodai, i cili është çulluar për vdekje në makinën e tij nga dy njerëz me motocikleta, si dhe është dëtuar për hakmarrje. Këshilli kombëtar i sigurisë në Izrael ka thënë përmes një deklarate se Teherani mund synojë që të lëndojë izraelitët në Turqi, andaj ka shpallur këtë shtet me rrezik të lartë. Ministra franceze e sportit Amelia Castera ka thënë se tifozët e Liverpoolit pa bileta valide kanë shkaktuar problemet me turma në finalen e futbollit të Ligës së Kampionëve të zhvilluar në Paris. Finalen e ka fituar Real Madrid ndaj Liverpoolit me rezultat 1-0. Ministra ka fajsuar organizimet masive të mbështetësve me bileta të reme, siç ka thënë ajo, për kaosin. Megjithatë, ajo ka shtuar se të rinjt lokal që kanë tentuar të hyjnë me forcë në stadium kanë përketësuar situatën. Tifozët e Liverpoolit kanë kritikuar përgjigjen e policisë në Francë dhe sekretarja britanike e kulturës Nadine Dorries i ka përshkruar skenat i tetë shqetësuese. Policia franceze është kritikuar pse ka hedhur gaz lotësielës dhe sprej piperi ndaj tifozëve të Liverpoolit derisa kanë pritur për të hyrë në stadium. Komentet e fundit kanë ardhur pak para takimit të së hënës në mes të Ministrisë për Sport në Francë, Federatës të Futbollit, Asociacionit Francez të Futbollit dhe zyrtarëve të stadiumit për të mësuar nga gabimet e këtij organizimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të futbollit ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.